Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović.
Ove godine navršava se 5,5 vekova od rođenja velikog nemačkog slikara, grafičara i teoretičara umetnosti Albrehta Dürera. Dürerov jubilej obeležava se širom sveta i izložbe u njegovu čast priređene su u rodnom Nimbergu, potom u Bečkoj, Albertini i Bremenu, a krajem godine u Ermitažu je planirana grandiozna postavka sa više od 300 dela ovog umetnika koja se priprema u saradnji sa Državnim muzejom Puškin. A o ovom velikom renesansnom umetniku, u pravom smislu te reči, danas razgovaramo sa istoričarem umetnosti Nikolom Kusovcem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Možemo da kažemo za početak neke osnovne stvari o biografiji Dürera, dakle, rođen je 1471. godine u Nürnbergu, umro 1528. Ono po čemu ga znamo su gravire, mnoge njegova dela, pre svega grafike kao što su, ne znam, Melanholija, Vite smrti i zlo, je li tako? Autoportreti njegovi, kažu da je on autor zapravo prvih selfija, da je voleo selfije onoga doba. I mnoge druge slike. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, vi ste rekli, Dürer je poseban među istoričarom umetnosti, zbog čega?
Gledajući generalno, kao svaki istoričar umetnosti, kada izgovorite Dürer, samo se poklonite, ali on je, ali ovaj naš pogled će biti nešto malo drugačiji. On će isto biti vrsta poklona, ali i na jedan drugi način, na drugi pogled. Na taj drugi gled me upućuje to što sam u televiziji koja se zove Sputnik, i naprosto hteo bih da sledim pogled jednog velikog ruskog filozofa, estetičara, istoričara, jednog od najobrazovanijih Rusa svih vremena. Ponosim se što nosim njegovo ime, Nikola Danilevski, koji je već 1869. objavio kapitalno delo. Ogromno kapitalno delo, bez kojeg se ne može razumeti vreme u kojem danas živimo, koje se zove Evropa i Rusija. I pokazalo da su to inkompatibilne stvari, da nema šanse da se nađe zajednički imenitelj. Ono što pokušava današnji ruski predsjednik da uradi, nema šanse da urodi bilo kakvim plodom. Nikakvo razumevanje na zapadu prema ovome ne može biti. A zapad je sav u znaku onoga što je doneo Dürer. Dürer je ikona zapada.
U kom smislu?
U svakom smislu.
Objasnit ćemo, da.
Naravno. Jer ako je Evropa se značajno podelila ili počela se deliti negde u to vreme, to je vreme kasnog završetka 15. i početka, jer početci drugog milenijuma bili su nam dosta bliski, i istoka i zapada. Još uvek je crkva bila dosta bliska. Vreme romanike i gotike ne pokazuje tolike razlike kao što će vreme humanizma. To je vreme u koje ulaze, na čijem pročelju stoji lik Albrehta Dürera. Oni će se opredeliti za čoveka, za telo. Istok je ostao vezan za duh. I nije slučajno što sve ajde da kažemo stvari koje stoje nasuprot telu potiču sa istoka. Zato je ta nespoj, to što je Danilevski savršeno analizirao, nema spoja. Mi se naravno trudimo da razumemo vreme humanizma. Mi nismo ljudi koji bi se odrekli tela. Ne možete se od njega odreći, unutar njega je smeštena ova. Ali je pitanje čemu dajete prednost. Dakle, kad se poklonite ovom čovjeku koji je bio i u vreme reformacije, Luther, Erasmo Rotterdamski, dakle, potpuno sve što govori. Pri tome treba reći još nešto što je dosta zanimljivo da znate za ova demografski posna vremena. On je iz porodice u kojoj je bila 18 dece. On je treći po redu u toj porodici i oni su mađarskog porekla. Oni su u kolenu pre toga, jeste, Ugari iz Ugarske prešli, pa mu je otac bio zlat. Tako je on i počeo u radionici svoga oca zlatara, pa onda dalje krenuo, ali taj pragmatični odnos prema ga je obeležio i on sad svojim delom obeležava. Ili ja kad bi tražio najboljeg predstavnika, ne bi išao kao vi ni prema Rafaelu koji malo ulepšava svet, a ulepšavanje ovaj ne ulepšava. ovaj ga prenosi onako kako jeste. Onda ga pogledate onoga njega zeca, onaj njegov akvarel, a vidite, nemate šta da kažete nego da ste ušli u sad, da samo što on rukom ne provučete preko krzna do te mere, ili kod njegov busen, ili bilo šta od tih stvari koje do kraja, čak i njegovi autoportreti koji imaju jedan drugi sadržaj, ali ipak njegov sa Gunjem i tako dalje, to pokazuje takav odnos prema realnome, a to je suština. Kod nas to nema. Pazite, odmah da vam kažem, to poklapa se, vreme dirira se poklapa. Kod nas Srba, na koji sam ja poznat, najponosnije vreme, to je vreme despota Stefana Lazarevića, umnog, moćnog čoveka, njegove sestre, pesnik, on pesnik, filozof, skuplja najumnije evropske, sve ono što iz posrnulog istočnog rimskog carstva, iz Konstantinopolja koji pada pred Osmanlijama, ide prema Evropi, on dočekuje. Tako nastaje resavska škola, dakle tu se filozofi nalaze, sve je tu što treba, i podižemo 2-3 spomenika koja možda su ravna onome što nekoliko godina kasnije u Rusiji pravi Rubljov, učenik Teofana Grka, nije slučajno Grka, dakle jedan od ovih koji je pobegulja ispred se za,
i to je dakle sve prim,
dakle, to
isto vreme,
to se tako kreće u isto vreme, i mi smo u znaku Rubljova ili naših majstora Kalenića ili Resave i tako dalje, dakle na jednom suprotnom polu od ovoga što donosi pragmatični, ubedljivi, kako god hoćete, i telu podređeni Direr. To je taj osnovni pogled. Danilevski to objašnjava savršeno. Ono što mi danas golim oko možemo da vidimo, to pogledajte samo geopolitički kako stoji ratoborna Evropa, a to je NATO, prema Rusiji, kako mu je došla na granice. Prosto vidite da ono što je Danilevski video i tako dobro se ozercao još u 19. veku, i to sredinom 19. On je bio narodnjak, to je jedna. Ono što su peredvižnicima ili urodili peredvižnici pokušavali da izvuku i da prenesu umetnost, i oni su to uradili. I ta peredvižnička priča se opet završava avangardom Evrope. Znate, nisu najavangardnije evropske abstraktne slike napravili zapadnjaci, nego je napravio Kazimir Maljević, Rodčenko,
Sevata,
dakle, to iz azijatskog, dakle iz ovog dela istočnog, koji je sklon da abstraktnom promišljanju, može da se rodi ovo što danas svojataju, mislim da je Picasso alfa i omega moderne umetnosti, jeste malo sutra, što bi rekli. Alfa i omega su ovi braća Burljuk, vreme budućnjaka u Rusiji, dakle početak 20. veka ili kraj 19. kako došte vreme, koje je izvanredno Lifšic u jednoj pokom strelcu, pročitajte, sve će vam postati jasno. Dakle, kao što mi je postalo sve jasno kada sam Danilevskog spoznao i
da,
pročitao.
Da, ali evo što mene zanima, vi kažete sad Direr je bio okrenut telu za razliku od istočničke umetnosti. To samo, mislim, razumijem što hoćete da kažete, ali treba dodatno malo objasniti. Evo sad pogledamo njegova dela. Tu ima dosta simbolike, ima duhovnih elemenata. Dakle, nije on okrenut samo telu, ali šta hoćete da kažete?
Pa, ovo što vi kažete da ima, pa naravno da mora da bude, da ima i ovih, pogotovo kada je i ove autoportrete.
Pogotovo kod takvog umetnika.
Jeste, to je drugo, ali je suština, preciznost, realistički odnos prema svetu. Dakle, oni ne sklanjaju se u svet ikone. Mm-hmm. Svet ikona je svet dobra, svet u kome nema zla, svet u kome se ne vidi krv. Svet, dakle, to je taj pogled na, dakle, po njega se vidi, kad pogledate njegovu apokalipsu, jehače apokalipse, kad pogledate njegove smrti koje on pravi, ili melanholiju njegovu, to prelazi, to ne može da se dogodi kod istočne paradigme, to naprosto ne ide, nije kompatibilno jedno s drugim, tako da zbog toga vam govorim, to je, kada bi birao i ono što treba da predstavi, ne bi se opredelio ni za njegovog savremenika Rafaela, niti za bilo šta drugo, nego bi se, jedan Rafael ipak ima jedan ulepšanu notu, ta ulepšana menka nota je bliža nama. Ja znam da je naš veliki umetnik, pa mi je to pomoglo da shvatim, a zove se Uroš Predić, koga jako cenim, veliki intelektualac i tako dalje, koji je bio jedan od najpopularnijih ikonopisaca kod nas ovde krajem 19. i u prvim decenijima 20. veka, najviše ikonostasa napravio. Malo su ga optuživali da je previše renesansan, da previše tela ima, da previše, a onda se on odbranio vrlo prosto, pokazujući prstom na Rafaela. Kaže, da li vas lepota Rafaelove Madone može urediti? lepota renesansna, kad je lepa, benigna, ne može. Ali kad je pitanje smrti ili apokalipse, kako nam nudi, može da vas povredi. Naime, može da vam ukaže da postoji ta mračna strana, strana sveta koju on bolje vidi nego mi. Mi se, ajde kažem, nalazimo tu storu dobrote na svoje oči, pa onda ne vidite. I zato nas iznenade, zato nas neprijatelji često puta teško kazne zbog tog načina što ne možemo da sagledamo zlo koje se spreje, koje se nismo spremni da to prihvatimo. Dakle, kad kažem zlo, govorimo o životu. Život je spreman da radi na jednu i na drugu stranu. Dakle, na nama je da razumemo i radujem, rekli ste mi vi da se priprema jedna izložba koja će biti u Ermitažu predstavljena. Nadam se da će biti iz vizure Danilevskog, da će taj pogled biti, da će moje kolege iz Ermitaža pokušati, evo kao što ja pokušavam da sagledam, jer me to vodi do suštine stvari. Inače, ne bismo razgovarali. Znate, nisam ja stručnjak za Dürera. Niste izabrali nekog ko do kraja poznaje njegovo delo i tako dalje. Video sam nekoliko stvari, imao sam čak neprijatnosti sa Dürerom.
Bukvalno, to ćete nam ispričati kasnije.
Bukvalno rečeno, to dosta velike neprijatnosti. Možda najteži dani u mojej stručnoj karijeri. Bilo je to dosta rano, 67. 60. godine. Uh-huh. Još je bio Lazar Trifunović, a njega su ovi koji su ga već prepoznavali da je prelazi na drugu stranu. On je bio skojao prirodi i pripadao je, meni je pomogao kao, vodio je, da kažem, ja sam bio na suprotnoj strani od svega toga, jer mi je otac bio emigrant i tako dalje, oficir kaljevske vojske, dakle nisam stojao dobro kompatibilan sa vlašću rane Titove i tako dalje, a Lazar je bio sekretar partijskog komiteta na Filozofsko-istorijskom fakultetu. Uh-huh. Jer mi je dao stipendiju, sve video da ja onako dosta vredno radim, što ne uzmeš i tako dalje. Dakle, i onda me zaposlio, ja sam zahvaljujući njemu došao u Narodni muzej i mnogo mu toga dugujem. Tako sredinom 66. su primetili da on počinje malo da odstupa od tih tvrdih stavova i da ide ka jednom nacionalnom pogledu na umjetnost, što mada je danas ikona ove druge Srbije. Što je potpuno pogrešno. Ko zna njegove tekstove, njegov posljednji napisani tekst o Risimu, umro je, nije mu otvorio izložbu, pa sam umjesto njega ja otvarao Risimu izložbu 83. godine. Ovo, ili 84. A on je 83. pisao, vidjet ću da je on već potpuno krenuo drugim putem. I jasno, partija je radila protiv njega i on je morao da napusti muzej i tu su bili posljednji dani. Kad se ovo dogodilo, a vezuje se za po tome pamtim, inače, ko bi pamtio 60 godina. Po tome pamtim, jer kad smo radili, predstavljali smo staru nemačku grafiku, gde je centralna ličnost, da, ovaj o kome mi govorimo. I Kupferstih kabinet iz Drezdena je pravio tu izložbu u Beogradu. Stara nemačka grafika. Poslali su ravno 100 listova. Najboljih, originalnih, dobrih, starih listova, drvoreza, makropisa. Ma, pamet da vam stane. I to su, kao i svi Nemci, ali iako su bili na istočnoj strani, uradili vrlo ovako precizno. Poslali su nam u jednako opremljene pasportuje, nisu stavili ramove. Laza i naš ramdžija odlučili su jednu prostu lajsnu da stave i ja sam zadužen da budem izvođač radova, da pravim postavku i ostale stvari. Ja sam tada pomagao ovom našem ramdžiji da uramimo. Radilo se u rukavicama i tako dalje, pa nemate dobar osjećaj. Dogodilo se da smo mi sve opremili i dolaze kolege iz Drezdena da otvorimo izložbu, ali pre toga da se izvrši primopredaja. I mi u velikoj sali, je to poređeno, počinjemo, brojimo, samo 99. Nema stotog i bog. Nema i nema. Pregledamo gdje smo radili, gdje smo držali, da nije negdje zapao, da se nešto nije, nema i nema. Onda je pomislim, pošto rade protiv Laze, da je odmah smo policiju, zatvoren muzej, trkeljušu se kancelarije, onda smo razmišljali o tome ko bi mogao da napakosti Lazaru Trifunoviću, da nestane, zamislite, nema, i to ni manje ni više se ispostavilo da je Dürer. Dürer je jedan bakropis, ako se ne varam, grubo prevedeno Sveti Jovan guta knjigu ili tako, neka od tih priča, sa procenom onda oko 700.000 dolara na osiguranju. I sad ti policajci koji su došli pitaju ko je ulazio, ja se nisam vodio, to sam vodio brigu kad god sam radio, morao je ko uđe dok ja radim da potpiše kad je ušao, koji minut, ja ne znam, pa tako čuvate stvari, toliko psovo me ko ono, aj meni groznica, strašno. I nema druge, krenemo, moj ramdžija i ja, jedino smo zaključili da može biti da su dve umjesto jedne, upakovane i nađem. jedina dva paspartua koja su bila različita. Bilo ste i oni su podebljeni kad smo uzimali, izgledali kao jedan od ovih klasičnih, tako smo otkrili. Ovo bi bila muka da to preko noći vratimo, da bi se izložba otvorila, da, i tako, ali svanulo mi. Svanulo mi je, dakle, to je bio jedan jako, jako moj dodir.
To je bio vaš susret sa Direrom.
sa Direrom i njegovom grafikom. A ne znam da sam mogu uživo poslu tome, jer sam već bio potpuno oduzet, što se kaže, od straha i od sramote. Pita me taj policajac koji je tada radio, milicioner ili da pregrede ceo muzej od kancelarije da nije neko ukrao pa sklonio jer nije iznošeno, ne može da bude. Pita kako možete toliko osiguranje, kad je pitao, a cela izložba da vam ne pričam koje osiguranje, bilo ogromno. Kaže, vi to tako čuvate, ne znate ko vam ulazi. Kolege moje, pa što bi ja sad kolege kontrolisao?
Ali tada ste se opekli i dobro naučili, jel tako? Jest, da treba da pazite.
Jest,
meni je interesantno, vi kad pričate o Direru, to rekli ste zapadna ikona, uopšte on je recimo bio umetnik koji je dobro živeo, bio lepo plaćen i
pa on je bio imao, dvorski slik, kod Maksimilijana.
To, dakle,
i
imao je godišnje...
Da, pa on je zakačio bolest kad je išao da se pokloni nasledniku Maksimilijanovom Karlu.
Karlu V.
Da, onda je zakačio nešto što niko nije utvrdio o čemu boluje i posljednje godine je proveo u nekoj, tad kad je počeo da više da piše, da se bavi teoretskim radom, da razmatra proporcije i ostale stvari. Je li tada, to je vreme kada posustaje kao majstor i grafike. I grafike je isto težak posao, pogotovo što je on radio drvorez. Mislim da je lično, nije mnogo danas, vi napravite crtež pa po njemu se izvode bakropisi, bakrorezi, litografije i tako dalje, a u ono vreme mislim da je on lično, a to je bio dosta težak, naporan posao, ali on je doista ugodno živeo, nije imao većih problema.
Ali okrenuo se grafici kao isplativijoj pa, za to vreme.
Zato što je tiražo mogao da. On je išao, ali da drugi put je otišao u Italiju početkom 500 i neke godine, jer su mu tamo neke grafike izdavali na divljaka, što se kaže. Nisu bile, nije ih on potvrdio, prema tome mimo njegove dozvole štampati i objavljivati. I sad da vam kažem, Narodni muzej ima dosta Direrovih i drvoreza i ovih kasnih, ali ne iz...
Kako su dospele
ne, to su reprinti.
Aha.
To su reprinti, najbolji su oni koji su rađeni po originalne, najviše tih ploča čuva se u Albertini, čuva se u Kupferstich, vjerovatno u Nürnbergu gde je bio i tako dalje, u Nizozemskoj koji je često posjećivao. To je bio jedan prostor duhovni, kako god došli, u kome se on kretao.
Između Italije i Holandije, da.
Tu je cirkulisao i tu vjerovatno gde god zače prkate ima njegovih ploča originalnih i kada po njima izvedete kasnije, to se jako ceni. To se,
dobro,
ali mora,
dakle,
da se
Narodni muzej ima
dosta tih
iz
18. i 19. veka, ne iz njegovog vremena, ili tako bi se mogli reći da su delo njegovih ruku, nego po njegovim pločama izvedene, štampane i po pravilu označene. Vi morate označiti koji je to tiraž po redu i tako da se zna, da ne može to u beskonačnost da ide. A drugo, ni ploče i ploče same ne izdržavaju previše, ali sad se to radi drugačije. Sa ove digitalne priče više ne znam gde sam, ne mogu da se snađem. Znate, kad mi dođe, više što nisam siguran da li mi donose nešto ovako, što je virtuelno ili nešto. Ja, tehnologija i tehnika su prevazišli nas koji smo iz prošlog veka potpuno, ali u ono što Narodni muzej ima je iz 18. Ima i iz 19. veka i često pravi izložbe tih materijala. Ima, mislim, celu jednu seriju koju radio za njegovog mecenu Maksimilijana i tako da imamo. On je još i, treba to reći, osim portreta i ovih profanih stvari koje on se smatra i maltene utemeljivačem pravog psihološkog portreta, počeo od sebe kako je autoportreta predstavljeno, pa i portreta, ima neka venecijanka koja izvanredno izgleda, ima nekoliko njegovih savremenika koje da treba pogledati, to su majstorski napravljeni i mnogo objašnjavaju, nisu daleko od toga, njegova Damijeva i tako dalje.
A u čemu je tajna nekoliko... njegovih portreta, u čemu se razlikuju u odnosu recimo na savremenike?
Pa prvi je ako poredimo... ovo što kažete, psihološki portret. prvi put je dodao tu dimenziju kod psihološkog portreta, niste samo realista, niste samo da, naturalista, da skidate ono što vidite, nego se dodaje i neka duhovna vrednost, nešto što se iza toga prepoznaje.
To podneblje u kome je Dire živeo, dakle, rekli smo, spomenuli smo da je bio pod uticajem reformacije, odnosno protestantizma, s jedne strane. S druge strane, kako je Nemačka tog vremena, dakle, koliko je zapravo na njegov renesansni pogled na svet uticalo to što je boravio u Italiji, a koliko je mogla sama sredina da ga oblikuje u tom smislu? Da li je Nemačka toga doba Nemačka bila takva?
Kako da nije to vreme Gutenberg?
Da.
Dakle, nije Vesanči, to jasne. Se prepoznaje kod njega, to je vreme kada oni krenu i daju...
Jel nekako renesans uvek vezujemo pre svega za Italiju? Da.
Velike, znate, Gutenbergova priča je otvorila velike stvari, mogućnost štampe i tako dalje, što je onda razvio do perfekcije u svojim grafičkim listovima. Uh-huh. Dakle, preuzeo je to dugo i on i sam, kad kod njega pogledate krasnopis ili što bi mi rekli, njegov odnos prema slovu, prema načinu, izrazu, po svemu se prepoznaje. To se vidi način na koji on razmišlja i to je nemački način. Uh-huh. Apsolutno nemački, kad kažem, mislim na zapadno nemački, mislim na ono što je najčije. Italija je uvek malo ostavljala drugačije. Nešto mekša u svemu uh-huh. tome i sklona da ponekad Italija razume. Znate šta, govorim iz moje prakse, sad je posustalo, ali najveći interesenti za ikonu su bili ljudi iz Vatikana. Vatikan jako ceni dobro, dakle nije slučajno, dakle prepoznaju gde su izvori duhovnosti i u ovo vreme novo, pratio sam dosta puteve i nuncije, ovde me često zvao da mu pogledam, on je kupio neke sve, ja se čudim šta će nunciju naše ikone ili ruske, još više ruske, ruskih ikona, jer mi smo u jednom trenutku stojeći dosta dobro sa Sovjetima.
Znači što se tiče slika, dakle ta simbolika je na primjer interesantna, kažu da sad koliko je to onako mistifikovanje kao sa Leonardovom Monalizom, koliko je zaista istina, to zanima me kako vi to vidite, na primjer njegovi autoportreti, pa taj čuveni sa gunjom autoportret, koliko on tu ima nekakve mistike, da li treba da ga posmatramo ja, kao nekakvo delo?
Ja gledam kroz realizam, kroz surove, i znate, ne može, nema tu mistike, tu vrstu mistike, da. Uh-huh. Maderani i njihovi grafičari, iz njegovog vremena bilo je takvih stvari. Bilo je jer još ostalo iz gotike. Uh-huh. To je vreme neposredno se izlazi iz gotike i prelazi u ovaj humanistički deo. No, nije ni slučajan naziv humanizam, dakle čovek. Čovek da. Je stavljen u centru ljudske pažnje i tad prestaje Bog da živi. Znate, kod nas nikad nije prestao, kod nas je ta ideja teološka ostala nedirnuta na istoku, a kod njih je se promenila stvar, promenila
ali,
se vizura.
Ali da li promenio nije pokazano njihovo, na drugačiji način?
Vi imate i vreme romantizma, nekoliko nemačkih Gaspar David, Friedrich i tako dalje, koji jako mnogo koriste ove elemente, da kažem, gde se unosi jedan, ajde da kažem, spiritualni pogled na svakodnevicu, ne znam koje visine gledaju na ovo što se dole prizemno u zemlji dešava. Dakle, imate takvih stvari, imate, pojavljuju se povremeno, donose, ajde da kažem, samo obogaćenje te zapadne slike. Znate, nisu ni meni daleko ni Klimt, ni mnogo stvari koje su tamo napravljene, koje su vrlo bliske i mogu da ih tumačim sa pozicija ovog što zovem ikone. Uh-huh. I tako, dakle, to su neke stvari tako i kod našeg dilera se mogu naći, ali oni nisu suštinske. Suštinska je taj hladan, severnjački pogled na život i realističko prikazivanje toga života. Dakle, to je ono što obeležava i po čemu je Dürer, po mom osjećanju, neprevaziđen. Neprevaziđen, zato sam i krenuo ono, kad izgovorite to ime, samo se poklonite, do duše produžite dalje. Produžite dalje, takav je bio odnos naših vajara kad se pojavio ovde, kako se zove, čuveni Henry Moore. Mi imeli izlazu 50. godina i beleži, jedan mi je slikar to preneo. Oni su od svega toga zapamtili njegovu izjavu. On je pisao Michelangelo, nije mogao da zaobiđe kao dobar poznavalac skulpture i tako dalje. Henry Moore je nekoliko tekstova o Michelangelo napisao i onda su ga pitali ovi naši mladi koji su jako pod uticajem Henry Moore-a, naša Jevrićka, Bešić, svi su gledali kao u oličenje nečeg što, kao da se Bog spustio na zemlju. Kad su ga pitali šta mislim, on kaže, znate šta, kad dođete pred njegovim delom, skinite kapu, poklonite se i nastavite dalje. Dakle, ne smete ostati na nivou, inače niste ništa uradili, mora se nastaviti dalje. Tako da ja kad govorim o njemu kao ikoni zapadne, od njega su nastavili dalje, ima sve, kažem, gde se završi.
Na koji način je on ostavio taj uticaj, kako se nastavlja dalje, u kom smislu, šta je Direr ostavio kao neko nasleđe za danas, za budućnost?
On je ostavio, što vam govorim, realistički pogled na svet i realističko tumačenje. Njega nije bilo mnogo ovoga što je melanholije ovoga, ili kad se pojavi neka pretnja apokalipsom, smrću i tako dalje, ona je bila više naraučiteljna.
Dobro, to je da rađeno ne, za
naraučenje,
knjige,
naraučenje, tako, kao ilustracije. Da ne uđete u prostor gde ćete da završite u paklu, nego da se držite ipak ovog što određuje religija i vera. Ali njegov odnos, ta bistrina njegovog pogleda, pogledajte te njegove, to on je pravio kao da je bio majstor za ove koji prave herbariju, trave, kako je sliko. To je, znate, kad dođe ovi majstori, koji botaničari, koji mogu svaku travku da prepoznaju, da je daju ime i prezime i tako dalje, naravno latinsko, to je do te mere jasno, kao da je naučnik koji se bavio botanikom. Isto je tako za bilo šta drugo. Voleo životinje, slikao, znate kako. Ja sam pomenuo zeca, ali ima i drugih životinja kod njega, to ne znate.
Pa eto, recimo priča o nosorogu, da ga nikada nije video, ali da ga je crtao po čuvenju.
Pa nosorog, znate kakav je taj njegov rinocerog.
A mora da je negde video nekakav crtež ili nešto.
Sigurno da je negde i dobre proporcije su zrcala na njemu, sve što treba. Dakle, tu je ono što Direr kad govorite, i zašto ga ja stavljam kao ikonu zapadnog pogleda na umetnost, na estetiku, na filozofiju, šta god hoćete, i nije slučajno da je to vreme reforme, kad su i ovi pokušavali da osavremene, da se oslobode. Reforma je da se oslobodi ovog malo nepraktičnog duha ikone, pre toga da se sasvim krene ka pragmi. On je otvorio prostor za najpragmatičniju Evropu, od ovoga Erazma Roterdamskog pa na ovamo, to tako ide. Prema tome, tu je on poklopio, tu je on postao, ono što kažem, potpuno ukalupljen u taj prostor i u taj način razmišljenja, i tako ga treba tumačiti. Nadam se da će moje kolege iz Ermitaža, ne znam ko je danas već tamo, jer sam starije sam poznavao, s njima sam sarađivao i pravio nekoliko izložbi, ne znam ko sad tamo vodi njihove likovne, da će napraviti i da će pokušati da ga pročitaju na način kako ja pokušavam da ga razumem.
Da, više od 300 dela umetnika, verovatno jedna sveobuhvatna izložba, tako je najavljeno, a sad, pošto je to tek krajem godine, detalji će verovatno biti saopšteni kasnije.
Biće to najverovatnije ovaj njegov grafički deo.
Da, mada sam evo našla informaciju i da je u aprilu u Istorijskom muzeju u Moskvi bila otvorena izložba grafika Albrehta Direra, dakle Rusi ga ipak vole. Reklo bi se.
Nema što da voli ili ne voli. Mora da je priznaju kao velikog i neprevaziđenog, znate, kad je neko ikona nečega, morate sve oko njega baviti.
Da, eto, ta izložba je zapravo pokušala da predstavi dela Direrova, ova najpoznatija, dakle, grafike, kroz neki savremeni pogled, pa da uputi na to da je on, recimo, voleo ono što bi bili selfie renesanse, odnosno autoportrete da slika. To je malo onako šaljivo, da, naravno.
I ta vrsta povezivanja, to su ovi danas koji hoće da budu po svaku cenu drugačiji i novi.
Da se borio protiv piraterije, yes. Da je u stvari protiv onih koji su kopirali njegovo delo, yes. I da je uspeo da napravi brend od svog imena.
Pa rekao sam da je on išao u Italiju da brani svoju grafiku, koja je tamo na divlje štampana. Dakle, u početku postavio taj problem koji danas postoji.
Dobro, ali evo ja kažem, prosto to je taj pogled koji zapravo vjerojatno mlađoj publici, pre svega podilaženje mlađoj publici, da bi se privukla velikom umetniku, pa se onda povezuje sa nekim savremenim fenomenima.
Te priča za malu decu. Da. Kad je on u pitanju, ne treba vam nikakva ni reklama, on sam po sebi privlači. Da. Njegov odnos prema njemu, ne samo on sam, nego svojim delom, nego i odnos prema njegovom delu se upućuje da ne možete zaobići kad se pojavi Direr, pa vi ne odete i pogledate šta ste uradili. To ne naprosto, a to je dodatak na tortu.
Dobro, eto, kod nas je posljednja izložba bila Koneko kneginje Ljubice, je li tako?
Moguće, ne mogu.
Izložba grafika. U svakom slučaju imali smo i mi prilike da...
Mnogo, znam, radim sam i sam puno. Ih izložbi sa mojom koleginicom Vanjom Kraut, koja je držala taj kabinet grafike u Narodnom muzeju. Pravili smo Direra, ne znam gde ga nisam sve pravio, od Vrbasa do gde nije diler stigao iz zbirke Narodnog muzeja. Da. Ove, to su dakle, ti reprinti, dobri reprinti, uglavnom njegovih drvoreza, to su njegove rane grafike. One nastale za Maksimilijana pre nego što se okrenuo prema Karlu, nasledniku.
Da, dakle povod za naš razgovor bio je 550 godina od rođenja Albrehta Dürera, velikog nemačkog renesansnog umetnika, slikara, grafičara, a razgovarali smo sa istoričarom umetnosti Nikolom Kusovcem. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Slušate Radio Sputnik.